Velkommen til Lykkeberg Kurtern, som er podcasten, hvor vi prøver at tale om de ting, der er vigtigst i vores samfund, og prøver at lytte til hinanden som noget helt særligt i midt i verden. Velkommen, Rune Lykkeberg, her til Børsen.
Tusind tak, Bjarne Kurtern.
Vi har vores menu i dag. Vi har en god menu i dag, og vi serverer som næsten altid tre retter. Vi starter faktisk med et stykke arbejde, du har lavet, og prøve at gå relativt langt ind i et større interview, du har lavet med landets udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, som man kunne læse i lørdagens information. Du har varslet det allerede en uge i forvejen. Jeg har gået og glædet mig en hel uge. Nu skal vi lige prøve at få styr på, hvad det var, han fik sagt der, og hvad perspektiverne i det er. Og så skal vi for det andet tale om de campusprotester, der breder sig i USA i forhold til konflikten mellem Israel og befolkningen på Gaza og Hamas på Gaza. Og så skal vi for det sidste tale om arbejde. Om den efterhånden meget, meget store debat, der jo er om hvordan vi samfundsmæssigt skal forholde os til fænomenet arbejde i Danmark. Statsministeren, der roterede rundt om sig selv igen 1. maj, men jo også bevægelser i Blå Blok på det her spørgsmål, og jo også forskellige bidrag til diskussionen fra forfattere og andre meningsdannere. Så det skal vi gøre status for, og det bliver til sidst. Men vi starter med dit interview med Løkke, og normalt vil man jo ikke sige, at sådan et interview i information, og det er jo med respekt for information, sådan vil kvalificere sig til at være sådan top 3 af store samfundsbegivenheder. Men der var ligesom krummer i det der, synes jeg, og det ved jeg, du også synes.
Ja, altså jeg har jo gerne faktisk fra det år siden i de her dage, at han lancerede sin udenrigspolitiske strategi, pragmatisk idealisme, som vi jo har diskuteret.
Som jeg hyldede på lederplads.
Ja, og det gjorde jeg faktisk også.
Ja.
Det er et år siden, han lancerede det, og jeg har faktisk gerne i et halvt år eller sådan noget ville have et interview med ham om det, men han har jo travlt med krigene og kriserne i verden. For det, der var grundtanken i den udenrigspolitiske strategi, det var et fundamentalt opgør med Anders Fogh Rasmussen. Hele det, der formede nullernes aktivistiske udenrigspolitik, koblingen mellem udlændingepolitik herhjemme, udenrigspolitik i verden, kampen mellem demokrati og autoritære regimer, kampen mellem demokratisk sindet og fundamentalister, som hos Anders Fogh fik sådan en kolossal bue tilbage til modstandskampen, og som var et opgør med den danske nationalkarakter jo. Det var et opgør med at sejle under bekvemmelighedsflag og så videre. Og det var et verdensbillede, der prægede nullerne og i en eller anden forstand tierne og stadigvæk Socialdemokraterne. Der laver Løkke den her udenrigspolitiske strategi, hvor han siger, vi kan ikke inddele verden i demokratier og autokratier, hvis vi vil have noget igennem. Vi kan ikke forestille os, at alle kan blive ligesom os, og at kampen står for, at de skal blive ligesom os. Vi må erkende, at hvis vi vil nå de mål, vi har, så skal vi arbejde sammen med nogen, vi er meget uenige med. Vi skal kunne tage til Uganda og se på deres klimapolitik, uden at vi skal tale om deres politik over for homoseksuelle, som er virkelig drakonisk som det første. Vi skal kunne tage til Kina, uden at skulle tale om Xinjiang-provinsen først. Så det handler om nye alliancer i verden. Og så siger han jo også meget klart der, at det er i Danmarks interesse, at vi har en regelbaseret verdensorden. Vi er en lille stat, og vi er afhængige af, at de stærke ikke tryner de svage. Og det har jeg jo så gerne ville vende tilbage til ham på, og spørge, hvordan han synes, det er gået. Og der kan man sige, helt overordnet, så er han jo meget ærlig og siger, at indenrigspolitik stiller sig i vejen for udenrigspolitik hele tiden. Meget tydeligt i forhold til Gaza og Israel, som bliver et spørgsmål om meget langt hen ad vejen bliver et spørgsmål om udlændingepolitik i Danmark, hvor han beklager, at det bliver det her også mod dem, stærk polarisering. I stedet for ligesom at se, hvad har vi til fælles her, så han erkender fuldstændig, at det har været en utrolig svær øvelse for ham. Og han siger, at folkeoplysning er det vigtigste herfra. Det er ligesom præmissen. Så er der fem erkendelser, som jeg nok skal gøre kort, som jeg har skåret. Den vigtigste, synes jeg, er, at han siger, at det går værre i Ukraine, end på noget tidspunkt siden krigens start. Og jeg siger til ham, prøv at høre, Lars, vi har valgt en strategi i forhold til Ukraine, der betyder maksimal sikkerhed for os selv og maksimale omkostninger for ukrainerne. De må ikke angribe ind i Rusland, fordi så frygter vi, at de rammer os. Vi vil ikke være en part i krigen. Vi vil levere våben til den. Vi vil ikke have soldater på jorden i Ukraine. Det er vores betingelser. Og lige nu kan man jo se, at de taber og taber og taber. Russerne har momentum, og vi slår os på brystet over, så godt vi synes, vi klarer det, fordi vi giver fjerde mest i Danmark. Og der fremlægger den analyse for mig og siger, jamen kan vi vinde herfra? Fordi hvis man ikke tror på, at man kan lave fred med Rusland, skal man jo besejre Rusland. Kan vi vinde på de her præmisser? Og der svarer han, at nu er jeg jo ikke analytiker, jeg er udenrigsminister. Så derfor bliver jeg nødt til at stå fast på det signal, som er at sige, we stand with Ukraine. Og så siger han, forstår du, hvad jeg mener? Og pointen er ligesom, at vi er en del af en krig. Vi kan ikke sende signaler til fjenden. Vi bliver også nødt til at sende et mobiliseringssignal til ukrainerne. Men vi kan meget, meget vel være i en situation om et år, hvor den situation, vi har nu, vil være et drømmescenario at forhandle fred fra. Så det er han meget, meget ærlig omkring. Det næste er, at han så siger noget, som jeg faktisk også synes er opsigtsvækkende. Han siger, at ja, vi har sagt til ukrainerne, de må ikke angribe ind i Rusland med vores våben. Men det er klart, de våben, vi giver dem kapacitet til at udvikle, dem må de gerne angribe ind i Rusland med. Så han åbner faktisk for, at de kan angribe ind i Rusland. Det er de to første. Den tredje er så, at han siger meget klart, at Israels krigsførelse er et problem for den verden, han gerne vil være med til at bygge. Israels krigsførelse er et problem for hele folkeretsdagsordenen for Danmark, fordi vi står på den forkerte side. Først prøver vi at mobilisere folkeret i forhold til Ukraine, og så siger han bagefter, at nu kigger de på Israels krig, og så trækker de Palæstina-kortet. Og det er han meget ærlig omkring. Så siger han, at han er meget, og det er ligesom en udløber af de tre udenrigspolitiske ting, så siger han, at vi må erkende, at vi er ikke uden ansvar for den måde, som Israel fører krig på. Og derfor skal man også være rummelig over for, at folk skal have plads til at protestere imod det. Og der har han en diskret bredside mod statsministeren, hvor han siger, at det hele handler om, hvordan man tager det ned. Det er jo for fanden unge mennesker, der har familie investeret i det her. Det er ham, der siger, fanden, det er ikke mig. Og de skal have plads til at være vrede. De skal have plads til deres frustration. Og siger, på samme måde skal man selvfølgelig også forstå, at der er jøder i Danmark med forbindelser til Israel. Og han siger, at den måde, som krigen er blevet håndteret på herhjemme i den offentlige debat, det er meget, meget bekymrende for ham. Han siger, at det oplever han som skadeligt for samfundet. Og så kommer han til den sidste, som er, at integrationen i Danmark er vellykket. Og han siger igen med slet skjult reference til regeringspartneren i Socialdemokratiet, at det der med at gå henvist til Sverige hele tiden, han kan ikke forstå, hvad det hjælper, Peter Hummelgaard har sagt. Der skulle være borgerkrig i Sverige, og Frederik Vad har jo ligesom med henvisning til en rapport, han ikke har gengivet helt rigtigt sagt, at i Sverige er der utrolig mange, der er infiltreret alle sektorer af samfundet af udlænding. Og Løkke siger, vi er ikke Sverige, og hvis man bruger Sverige som fjendebillede for, hvor vi kunne være på vej hen, så risikerer man faktisk at sætte hele den integrationssucces over styr, som vi har opnået herhjemme. Så det er ligesom de fem ting, jeg selv tager med derfra.
Ja. Men det synes jeg, sådan læste jeg det også, og jeg synes som sagt, og det skal man, må man ikke høre ukritisk, jeg synes det er helt støbt på den måde, at han jo helt klart vælger, at han vil få banen med et budskab, der kommer rundt om alle de her fem kejler, og man så må sige, at dermed ligesom slå en position op, som er væsentligt forskellig fra det, der kommer fra både Venstre og Socialdemokratiet lige i øjeblikket. Nogle enkelte nedslag på noget af det. Altså, jeg synes jo, i forhold til den pragmatiske udenrigspolitik, du maler det som et opgør med Anders Fogh Rasmussen, og det tror jeg bestemt også, det er. Og det tror jeg også, det er for Lars Løkke på et helt personligt plan. Jeg tror simpelthen, han direkte sådan mand til mand er ude på at bevæge sig et andet sted hen end sin gamle chef. Men jeg synes, der er mere i det end det der persondrama. Det er jo aktuelt, at det er jo lige så, eller måske mere kraftigt, jo et oprør eller et opgør med den udenrigspolitiske doktrin, vi lavede for Danmark, eller som Jeppe Kofod og Mette Frederiksen lavede for Danmark, for jo bare sådan cirka 2,5-3 år siden, der jo handlede om, at nu skulle vi føre en værdibaseret udenrigspolitik, og det var jo kunne hjælpe mig med fanfare og jo slid og slæb fra embedsmændene, blev det jo udråbt som sådan en helt ny principiel doktrin for Danmark. Altså, langt, langt inde i den virkelighed, vi så står i nu, altså efter Trump, efter Ukraine, efter konfrontationen mellem Kina og USA, før Gaza, javel. Men altså, der var man jo, på en eller anden måde, var det jo sådan en slags tidslomme der, og den er der jo så ligesom blevet lukket for, nu kan man sige, ikke? Og det er nok meget godt. Så kan man sige, så er udenrigspolitikken jo blevet meget pragmatisk i mellemtiden i praksis. Det er vel, det tror jeg også tidligere har sagt i den her podcast, det er vel på den ikke alt for lange liste over store resultater for den regering, vi har, så er det vel et af de største resultater, at man faktisk har evnet at gøre udenrigspolitikken ret pragmatisk. Jeg synes, det ligger i det Løkke siger der, at på en eller anden måde er det only the beginning. Altså på en eller anden måde har vi de største og de mest vidtgående kompromiser til gode, og mest markant er vel det, han siger om Ukraine. Altså at sådan en forhandlet fred i Ukraine, det er vel det, han antyder, at det er også efter hans vurdering den mest sandsynlige, eller måske ligefrem optimistiske udgang. Så det var sådan et nedslag på dine nedslag. Det andet, jeg hæftede ved, og så lad os prøve at diskutere det, det var, at han er jo ikke bare filosof, han er jo også politiker. Og det var tydeligt, at det her budskab, han havde omkring udlændingepolitikken, altså både spørgsmålet om, hvordan det går med integrationen, spørgsmålet om, hvordan vi overhovedet adresserer, hvordan vi, altså tonen i udlændingepolitikken, for at sige det, som det er, spørgsmålet om assimilation versus integration, den her retorik om det, han kalder for en frygtkultur. Han har helt sikkert ønskede, at det skulle være en debat, fordi han har noteret sig, at du ikke vinkler på det. I forsiden vinkler jo forsider på aviser, spiller stadigvæk en eller anden rolle selv i den digitale tidsalder. I vinkler jo på det udenrigspolitiske, I vinkler på Israel, I vinkler sådan set ikke på det, han siger om udlændingepolitikken i Danmark. Så derfor så synes han jo alligevel, at han skal have det lidt på dagsordenen, og så går han ud og siger det samme til Danmarks Radio aften, før I udkommer. Og det synes jeg jo bare er et klart tegn for ham om, at han ønsker, altså det er ikke tilfældigt, det han har sagt til dig, at han ønsker, at der skal være en større debat i Danmark, hvor han er en modpol til den kurs, både Socialdemokratiet og Venstre tager lige i øjeblikket. Og det tænker jeg er et varsel om konturerne af, hvad det er for en udlændingepolitisk debat, der venter os sådan omkring magtpartierne i Danmark.
Det sjove er, enig, og det, jeg kan sige fra interviewet, at jeg var meget, meget optaget af det med, hvad gør man faktisk som Danmark, når man kan se, at Israels mere og mere ekstreme måde at føre krig på belaster vores interesser i verden, men vi er en lille alliancepartner i forhold til F-35-samarbejdet, vi er en lille alliancepartner i forhold til EU, men nu har du Netanyahu i weekenden, der går ud og siger, at ikke-jøder forstår ikke vores situation. Vi bliver nødt til at føre krig, uanset hvad de siger. Det siger han i kabinettet fredag, og det siger han søndag, helt åbent til israelsk presse som optakt til Rafah. Og det vil sige, at du sidder som Danmark...
Altså til at angribe Rafah.
Ja, præcis. Ja. Du sidder i Danmark og kan godt se, at vi har en alliancepartner, der river alt i stykker. Hvad Løkke faktisk gerne vil udbrede, for det Løkke jo gerne vil udbrede, det ligger jo i det pragmatiske, det er, at det er i alles snævre, nærmest økonomiske interesse, at vi har de her internationale institutioner, at vi har faktisk et interessefællesskab med Kina, og et interessefællesskab med Indien, om sådan relativt fred og relativ stabilitet. Så hvad gør man egentlig som Danmark, når du kan se, at det bevæger sig den fuldstændig modsatte retning? Det var det, jeg var mest optaget af. Hvad for en handlekraft har vi her? Fordi her kan man se, at her er der er nogen... Altså, Tyskland går en vej, Frankrig går en vej, Norge går en vej, Irland går en anden vej, Belgien har lige sagt, at de vil opsige den særlige associeringsaftale med Israel, som Israel har med den europæiske union. Men til sidst så ville Løkke ind på det der med Sverige. Altså, det var noget, han ligesom holdt fast i til sidst. Og
det var ikke sådan noget, der bare lige faldt og slog ned i
Nej, ham. Nej, det var det ikke. Og det slog mig, at det han jo er blevet, det er, han er blevet Marianne Hjelved uden moralismen. Altså, det er jo et forsøg på...
Det var der, jeg ville hen. Men han er jo ikke alene blevet Marianne Hjelved uden moralisme, men han er jo også blevet Marianne Hjelved uden at være svinebundet til alene at udøve sin magt igennem Socialdemokratiet. Og det er jo der, synes jeg, dramaet, altså det indenrigspolitiske drama i dit interview gemmer sig. Fordi et er jo udenrigspolitikken. Noget andet er jo, hvad varsler det her om dynamikkerne i dansk politik nogle år frem? Og der varsler det vel, nu skal man passe på, men ikke man ikke overfortolker ting, og det er jo da set før, at Løkke så er genopstået i en
Løkke anden, er utrolig fleksibel.
I en anden gestalt med nogle andre mærkesager, så det har vi jo til gode at se. Men det virker som om, han har tænkt sig faktisk at være en modererende faktor, både i forhold til en regering med en rød statsminister, og den regering, der måtte komme en dag med en blå statsminister. Altså han faktisk har tænkt sig og gøre det her synspunkt gældende som en form for binding, både mod højre og mod venstre. Og der kan man sige, det der var, altså Marianne Hjelved var jo altså tæt bundet til Poul Nyrup, tæt bundet til Socialdemokratiet, det var det parløb SR, det ligesom handlede om. Til gengæld havde hun rigtig godt styr på i hvert fald de værdipolitiske dele af 90'er socialdemokratismen. Lykke ser ud som om, han har tænkt sig at spille det der spil, potentielt både mod højre og venstre.
Ja, og det er som jeg sådan, når man ser på det, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, hvor mine sympatier ligger, og det er et livsoverraskelse for mig, og den slags, som man skal huske lige at hejse et flag for, at faktisk...
Hvad får du der til at tænke om dig selv? Altså, at du kan få sådan en livsoverraskelse så højt op i alderen nogen.
Nej, men det synes jeg da faktisk er det gode ved at blive ældre. Det er, at man får jo virkelig et liv, den type overraskelser, at folk, som du tænker dig meget, meget langt væk fra, at de faktisk slås for noget, som du selv synes er utrolig vigtigt. Det får man jo. Og jeg kan godt fortælle dig, hvorfor man får det. Det er fordi, som ung, der ser du alle personer som et moralsk regnestykke. Som ung, der anskuerte du dem som et moralsk regnestykke. Og eftersom du selv også har en moralsk tilgang til verden, så ender de næsten alle sammen i minus. Og det vil sige, at du omgiver dig med folk, som...
Undtagen dem, der er for meget, ikke?
Hvad siger du?
Undtagen dem, der er for meget.
Jo, ja. Men du omgiver dig med folk, du ser overalt folk, som er kompromitteret. Når du så bliver ældre, så finder du ud af, at dem, der ikke er villige til at gå på kompromis, at de kompromitterer i virkeligheden idealerne. Derfor kan du se en Margrethe Vestager, som jeg synes på mange måder har været en demokratisk katastrofe, men at hun faktisk i forlængelse af hendes forestilling, altså hendes metafysik om det retfærdige marked, så kan hun føre nogle kampe, som man synes er rigtige. Du kan i forhold til Lars Løkke, som jo Løkke... er jo så interessant, fordi der er altid alle mulige personlige motiver og noget alment også. Og da jeg var ung, så jeg altid på de personlige motiver, nu ved jeg godt, de er der. Men så må jeg sige til mig selv, alle mennesker realiserer sig selv, men hvad realiserer de også, når de realiserer noget andet? Og det, jeg synes, han kommer med her, er punkt 1, en erkendelse af, at den der moralske maksimalisme fra nullerne, den var god at mobilisere på, men den var dårlig at regere på. Og derfor, vi mente den jo heller aldrig. Derfor, det har jo altid været, og det er også det der med det Frederiksens problem i forhold til Ukraine, at det hun siger, mener hun jo ikke. Fordi hvis hun mente, vi står med Ukraine, så vil hun jo sige, og derfor skal vi give dem våben, så de kan ramme ind i Rusland. Derfor skal de have lov til at angribe Rusland, og vi skal lade være med at have en selvafskrækkelse. Det er jo en selvafskrækkelse. Vi har jo lavet en selvafskrækkelse, hvor vi siger, hvis ikke ukrainerne siger, at hele krigen skal være på deres territorium, så går det ud over os. Så det der med, at politik har en historie, man har prøvet at løse nogle problemer, og det bringer en et andet sted hen end den moralske maksimalisme. Det er et pragmatisk synspunkt hos Lars Løkke.
Du er simpelthen blevet en moderat pragmatiker,
Nej, ja,
der
men, ja,
knytter
det er jo
lige... din håb for fremtiden til midten og til opgør med... værdipolitisk udenrigspolitik.
Nej, men jeg vil sige, at hvis der er et problem, som idealismen og massemobilisering og protesterne har i vores verden nu, så er det jo, at de har ret uden at kunne blive til institutioner. Så er det jo, at det er varmt, varmt, varmt engagement, som ikke kan forankre sig i institutioner. Derfor bliver du simpelthen nødt til at sige, hvad er der af vehikler for det her? Og jeg er selvfølgelig nysgerrig på, når man så ser Løkke, han går ind og siger noget, som jeg synes er nærmest smukt. Han siger, han har jo set de der demonstranter. Og jeg kan godt forstå, at man bliver bange for dem. Når man ser, at de står derude, og det er helt mørkt, og de står med deres palæstinenser-tørklæder, som han siger, de står med deres voldsomme udtryk, og de står med deres råberi, og siger, at man tager sig kun af, I tager kun af jøderne. Og der kunne han jo godt sige, fundamentalist, antisemit, ses. Og det vil mange gøre, men han siger, når du så går ud og står og snakker med dem, og du står et kvarter sammen med dem, så finder du ud af, at det er jo danskere. Mm. Det er jo danskere, som man har mødt før, som har en skæbne. Og når Lars Løkke kan tage det skridt, så tænker jeg, at der også er en eller anden en vilje til at skabe et nyt Danmark med plads til dem, der er kommet hertil, og som bidrager gennem arbejdsmarkedet, som er helt hinsides den tredje erkendelse.
Så det er, man skulle tro, at du havde planlagt en bro til det andet emne, men jeg kender dig, det ved jeg, det har du ikke. Men du taler om... om varmt engagement, der så i virkeligheden måske ender goldt, fordi de ikke sådan ligesom bliver forankret i institutioner. Og det er jo altså en god overgang til at tale om vores andet emne, som er måske en lidt provokerende overgang til at tale om vores andet emne, som er de campusprotester, der spreder sig på de amerikanske universiteter nu og giver anledning til, til nogle ret dramatiske situationer. Og jeg ved, Rune, du synes, at det er dækket fuldstændig elendigt i dansk presse, undtagen naturligvis i information. Det får ikke så meget opmærksomhed i Børsen, kan jeg jo godt blankt tilstå. Men det kan jo være, at vi retter op på det efter dagens podcast. Hvad er det, du synes, vi sådan ligesom er blinde for?
Jamen, jeg synes, at vi er blinde for, at i kernen af de her demonstrationer, der er jo et spørgsmål om, at hvad er de amerikanske universiteter blevet til i dag? Man sammenligner ofte med 68 og med engagementet, som skabte anti-Vietnam-bevægelsen, antikrigsdemonstrationerne, 68'erne og ungdomsoprøret, og siger man, er det det samme som dengang? Og det er der nogle helt banale grunde til, at det simpelthen aldrig kan blive. I slutningen af 60'erne, der er universiteterne i USA, de skaber social mobilitet. Der tager du faktisk folk, som kommer fra ikke-akademisk baggrund, giver dem en vej ind i middelklassen gennem universiteterne. Og det vil sige, at universiteterne løser en social opgave på det her tidspunkt. De universiteter, du har i dag, og det her er meget, meget påfaldende, det er, at alle de store sociale kampe finder sted på eliteuniversiteter, starter på Harvard, UCLA, University of Pennsylvania, senest meget voldsomt på Columbia, de er jo det modsatte. Det her er jo kæmpe store virksomheder. Harvard, som er det rigeste, har en fond på $52 milliarder, som skal forrentes og forrentes og forrentes. Columbia har en meget, meget stor fond også, som skal forrentes. Og derfor, de her protester, der har du et opgør mellem studerende og administration, der er jo røget, altså to præsidenter for store universiteter er allerede røget, Manu Chafik på Columbia er virkelig far, som faktisk er et opgør mellem donorer til universiteterne, og så de studerende. Og det der opgør, synes jeg, er helt utroligt interessant, fordi det viser, at universiteterne spiller en anden rolle i det amerikanske samfund. Det er meget store kapitalfonde. Det er derfra, du uddanner næste generation af ledere i hele det amerikanske samfund. Sådan en som din ven, Larry Summers, er jo næsten det bedste billede på det. En mand, der har tjent masser af penge i finanssektoren, været finansminister under Bill Clinton, ja. Din yndlingspræsident, ja. Og har været præsident for Harvard, og som har været...
Der lander du jo også, Rune, hvis du fortsætter rejsen fra punkt 1 i dag, ikke?
Jeg lander altså, det vil jeg til at sige, at til gengæld bliver min foragt for Larry Summers og Bill Clinton, den bliver vokser kun med...
Jamen, den må du, ja, den må du ud med en anden dag.
Nej, men det vil sige her... Det er dig selv, der sager den, nej. Ja, ja, ja. Det vil sige her, han er jo sådan set et billede på det, for du har en mand, som er ekstremt aggressiv imod protesterne på Harvard. Mm. Du har en mand, som har lagt pres på mange undervisere på Harvard bagom, som har været ude at klage over det. Du har en mand, som er rasende over, at man kan have den type demonstrationer, som du har på Harvard i øjeblikket. Selv Daniel Seablatt, som jo er en mega-centrist, har været ude at sige, at det pres, han har været under fra Larry Summers, er fuldstændig utilstedeligt. Så universiteterne har du et opgør mellem pengemagten og en eller anden form for politisk magt i USA. Det er det ene meget store opgør, som er ekstremt interessant. Det næste er, at du får også på universiteterne et ekstremt hårdt opgør mellem det politiske system og mellem demonstranterne. Og det sjove er, hvis du så ser på universiteterne, så kan du se, at der er et ledelsesniveau, som er meget bange for donorerne, og som er meget bange for det politiske system. Og så har du et akademisk niveau, som er imod ledelsesniveauet. Det vil sige, at du har Adam Tooze, du har forskellige store akademiske kapaciteter, som faktisk står på campus sammen med demonstranterne. Så derfor synes jeg, det er en ekstremt interessant fortælling om USA i 2024.
Mm. Men det, jeg er enig med dig i, og jeg tror sådan set også, at jeg køber de pointer, du lægger på bordet. Jeg har måske to andre nedslag. Og det ene handler jo væsentligt nok om det der, altså den der diskussion om, hvorvidt det her det er 1968-leg. Altså det er jo vildt det, der bliver diskuteret. Der bliver diskuteret mange ting, men det er det, der meget ofte bliver diskuteret, der hvor der skal øves om det her, ikke? Og det er jo igen en diskussion, men man kan dele i to, sådan er 68-oprøret, selv dem, der ikke var med, fordi vi ligesom ikke var født dengang, eller dem, der ikke var med heller dengang det skete, kender jo stadigvæk begrebet, og det er jo blevet et begreb, et generationsopgør, et værdiopgør, et kontroversielt opgør, men også et led i moderniseringen af vores samfund. Og det er jo nok tilbøjeligt til at være helt enig med dig i, at det har vi ikke, det er ikke det, vi ser her. Altså, uden sagt tonløst, så er det jo snarere meget rige menneskers, eller meget privilegerede menneskers, relativt forkælede børn, der ligesom lever deres værdier ud her. De kan jo sagtens være rigtig relevante, men det er jo ikke, det ser jo ikke ud til at være på den måde en ny generation, der rejser sig. I hvert fald ikke endnu. Men måske er det 1968 alligevel, for der er jo en anden 1968-parallel, som igen og igen bliver diskuteret. Og der når de fleste også frem til din konklusion, nemlig at parallellen er skæv, men 68-parallellen, der jo tit bliver diskuteret, det er jo parallellen til 1968, hvor ungdomsoprøret jo fik det demokratiske konvent i Chicago til at gå fuldstændig bananas. Altså totalt bananas med meget, meget omfattende protester imod den demokratiske præsidentkandidat, som jo var for Vietnamkrigen, som man så slog stenhårdt ned på med politimagt. Og det var en demokratisk borgmester i Chicago, som synes, at det her det var på alle måder alt for moderne og uordentligt. Og det blev jo så, altså det blev en historisk begivenhed, der lavede film om den, der er skrevet bøger om den, der de mennesker, der var med, har fået livslange karriere ud af, og det de var med til dengang. Men det også jo blev til, jamen det var jo så, at Richard Nixon vandt præsidentvalget i 1968, og at det man et eller andet sted fik ud af alt det her, alle de her protester og alle de kræfter, man brugte på at prøve at lave verden om, det var jo sådan set, at man serverede magten på et sølvfad til nogen, der stod for det stik modsatte. Og det synes jeg er interessant at dobbeltklikke på. Altså om man i et eller andet omfang er i gang med, tror jeg ikke i samme skala overhovedet, men i et eller andet omfang er i gang med at skyde sig selv i foden på fuldstændig samme vis i forhold til Trump og i forhold til republikanerne. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre dig give dit blik på. Altså jeg synes jo selv, at vi kommer nogle gange med boganbefalinger i podcasten, ikke? Altså jeg vil sige, en af de allerbedste bøger, jeg nogensinde har læst i mit liv om politik, som jeg øvrigt fik af Svend Auken, som også synes, det var en af de allerbedste bøger, han har læst om politik, hvilket siger noget om, at han godt kunne se ud over sin egen næsetip. Det er den bog, der hedder Nixonland af Rick Perlstein, udgivet i 2008, som handler om meget, meget minutiøst fortalt og sådan dag for dag account over en årrække om præcis, hvordan Nixon konkret tog alle de her begivenheder og brugte dem, fik dem koblet sammen og fortalt på en måde, der gjorde, at han mobiliserede det, han så kaldte for det tavse flertal af amerikanere, som jo ikke nødvendigvis var specielt republikanske, men som simpelthen bare synes, at det her flippede ud på en måde, de var nødt til at tage afstand fra. Det gjorde de så ved at vælge ham, og dem, der kan deres historie, ved jo så, hvordan det endte. Og den der bog er bare sådan, den er sådan en rejse tilbage til de der år, sådan en meget fysisk rejse tilbage til de der år, og det, den jo bare viser, det er, hvordan, at hvis man virkelig, virkelig er metodisk stærk som politiker, det var Nixon, som en af de aller stærkeste, så kan man jo bruge sådan noget der til det stik modsatte af, hvad dem, der laver det, egentlig havde tænkt, det skulle føre til.
Et par kommentarer til det, og så for det er ingen, der er ingen tvivl om, at republikanerne har en interesse i den her konflikt. Republikanerne har ønsket, at den her konflikt skulle eskalere.
De vil da ønske, at det her det bliver ved lige indtil valgdagen.
Ja, men jeg synes, der er et par ting, jeg vil sige om, altså noget som 68-oprøret jo, altså alle historiske, rigtige historiske begivenheder, får jo mange forskellige børn. Og ja. 68 har mange forskellige børn. Og en af de ting, som 68 jo også står for, var et signal til amerikanerne om, at der var faktisk en modstand mod den her krig. Der var faktisk en bevægelse imod den. Vi var en nation, der ikke var enige om det her. Og det, jeg synes, man må sige til alle, som er imod de her demonstrationer, det er, hvad vil I så gøre for at stoppe krigen i Gaza? Du har i går på Meet the Press, der har du Cindy McCain. Cindy McCain er John McCains enke. Altså en ærkerepublikaner, som nu er direktør for World Food Program, som siger, at det, vi ser i Gaza, er en uhørt humanitær sultkatastrofe, som er fuldstændig forudsigelig. Så det vil jeg godt starte med at give dem, når du siger, at det er forkælede unger, der går op i deres eget. Nej, det er det faktisk ikke.
Det var sagt tonløst.
Ja, men det, jeg mener med det er, du kan jo, jeg vil vende det om, ligesom Palme sagde, det er, at det er jo aristokratens privilegium at gå op i dem, der ikke har ressourcer til at gå op i de store ting.
Mm.
Og det synes jeg er en vigtig pointe her, for der kan være alle mulige, der siger, jamen, hvor er de dog åndssvagt, at de protesterer? Jamen, det her fortsætter jo til et niveau, som også bliver en belastning for USA og for Danmark, og alle dem, der siger, gud, hvad er det åndssvagt, at de protesterer, for det er ikke gud over Biden. Jamen, hvad vil I så gøre? Vil I bare sidde med? Den synes jeg, I skal have og svare på. Når det så er sagt, så er der ingen tvivl om, at republikanerne har fra starten ønsket, at det her skulle eskalere. Det starter med, at hende, der hedder Elise Stefanik, som er vicepræsidentkandidat for Donald Trump, altså en af dem, man nævner, at hun indkalder tre præsidenter for eliteuniversiteter til høringer i kongressen, som de klarer helt elendigt. Altså,
ja.
Det er der, Claudine Gay fra Harvard bliver konfronteret med noget, ingen har sagt på Harvard. Der er ingen på Harvard, der har sagt, at alle jøder skal dræbes. Og hun kan simpelthen ikke svare, at hvis der var nogen, der sagde, det ville det være en kæmpe skandal, og det ville hun tage sig af. Så hun sidder og vrøvler med noget med at konteksten og sådan noget. Hun er parodi på en akademiker.
Mm.
Og hun bliver så væltet efter det.
Mm.
Den anden del, Elizabeth McGill fra University of Pennsylvania, som bliver fyret af deres sponsor efter det. Så har du den tredje, som er Minus Shafik, hende, der er præsident for Colombia, tidligere vicepræsident for Verdensbanken. En af dem, der rigtig, rigtig godt kan lide konsekvens over for demonstranter, og så tale om verdensborgerskab i Davos bagefter. Som også blev fuldstændig knust i kongressen af Elise Stefanik, og endte med nærmest at fyre en af sine medarbejdere direkte under den der høring. Og det lykkedes Elise Stefanik var ude at sige efter de to første two down, at det har virkelig været et moment for dem, fordi at oprøret på universiteterne, det at kunne flytte kaos fra republikanerne til demokraterne, det at kunne sige, det er dem. Det er dem, der vil rive samfundet ned. Det er dem, der er de vilde. Det er en kæmpe gevinst for republikanerne. Hvis du ser Trump har haft det meget svært med den her krig, fordi en meget stor del af hans vælgere, de gider ikke give en dollar til noget uden for USA. Og en anden stor del af hans vælgere, de synes, at de forventer, at den næste frelser lander i Israel, og det gælder bare om at holde landingsbanen klar. Og det er klart, de kampagner, Trump har jo forladt retssalen og været ude nu, de kampagner benhårdt på det her. Benhårdt. Og Biden, uanset hvad Biden gør, gør han noget forkert. Fordi Biden var ude i sidste uge og holde en tale, hvor han prøvede at sige, jamen det går ikke med for voldsomme protester, og det går ikke med kaos. Og på den anden side sige, jamen det er også frygteligt, hvad der sker i Israel. Og han kom til at bruge ordet disorder. Der må ikke være disorder. Det her taler direkte ind i konflikten hos demokraterne, svækker Biden, og det samler republikanerne.
Men den analyse deler vi så. Men burde du så ikke gå et skridt længere? Ikke? Fordi er de så ikke i et eller andet omfang ved at gentage 1968, de der demonstranter? Altså 1968, lad os lige huske det. Det var Vietnamkrigen, det drejede sig om. Man må nok sige, i sådan den historiske bagklogskabs lidt klare lys, så var Vietnamkrigen jo en katastrofe, og USA endte jo også med at forlade Vietnam med halen mellem benene. Nixon, som man fik valgt som præsident, holdt den jo kørende i lang, lang, lang tid. Efter 1968 i meget høj grad af indrigspolitiske årsager. Helt kynisk. Det var der, gik der mange menneskeliv tabt ved også amerikanske liv. Og Lyndon Johnson, som var præsident, og som jo er den præsident, Biden helst sammenligner sig med, den præsident, som i et eller andet omfang grundlag, hvad der nogle gange er af amerikansk velfærdssamfund med nogle enorme investerings- også velfærdsprogrammer på sundhedsområdet og socialt osv. Ja, han fik jo så kun en periode som præsident på grund af det her.
Halvanden.
Ja, halvanden, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men han nåede kun at blive valgt som præsident én gang på grund af det her, som han jo da uden tvivl havde ambition om at få lov at køre videre to gange. Så kunne de der mennesker, hvis ellers du kunne få lov at tale til dem under et, det er jo selvfølgelig en illusion, så meget gennemslagskraft har information trods alt ikke globalt. Men kunne de så ikke godt trænge til sådan en ordentlig dosis pragmatisk udenrigspolitik, apropos første punkt på dagens dagsorden? Det synes jeg på en eller anden måde, man ender ved, også selvom de kan have, altså at det er fuldstændig forståeligt, at de engagerer sig, og at de bestemt har nogle meget væsentlige pointer i forhold til selve konflikten, ligesom dengang. Men de er jo bare ved at gøre Donald Trump en gigantisk tjeneste. Altså, han må være lettet i en grad. Altså, efter at have haft en sådan relativt lang periode i stærk modvind, så er der endelig, så er balladen endelig flyttet over i demokraternes lejr. Det må være, det er en gave uden lige. Det er det ene. Det andet, det er bare det punkt, jeg ikke nåede ind på, og det skal jeg prøve at gøre kort. Det er jo den her diskussion, som jeg egentlig synes for så vidt, og det skal jeg passe på, hvad jeg siger, jeg synes sådan set, det vi diskuterede først, er det allervæsentligste, men det andet er dog også værd at have med, og det er jo det her spørgsmål om antisemitisme, eller i hvert fald antisionisme, som jo på en eller anden måde klæber ved de her aktioner. Ikke? Det er i mine øjne åbenlyst, at man ikke er antisemit, fordi man protesterer imod, hvad Israel foretager sig i Gaza. Og alligevel er det jo sådan, at man bare ser eksempler på, at man pumper i den ene gang efter den anden. Enhedslisten havde sine problemer med det her i weekenden, hvor man sloges med hinanden om man egentlig gik ind for, at staten Israel skulle forsvinde fra jordens overflade. Jeremy Corbyn blev smidt ud af Labour-partiet for sådan omtrent at mene det samme. Og vi har jo samme diskussion knyttet til de her protester også. Så kunne de ikke bare trænge til sådan lidt åndelig vejledning for den nu meget mere pragmatiske og moderate Rune Lykkeberg, som har hjertet på rette sted, men som har forstået, hvordan politik og samfund egentlig fungerer?
Jeg synes, jeg anerkender ikke, at det er dem, der har skabt kaos her. Jeg mener, det er politiet, der er i en fuldstændig vanvittig overreaktion. Altså, det er en ekstrem overreaktion. Der sker det, Minus Shafik, præsident for Colombia, hun bliver ydmyget i kongressen. Hun sidder og fyrer folk og undsiger sit eget politiske engagement af hensyn til sine donorer, fordi hun er bange for, hvad der er sket for de to andre. Så kommer hun hjem, så er der lavet teltlejre på campus, så går der 24 timer, så indkalder hun bevæbnet politi til at rydde dem. Den, der eskalerer, og den, der skaber det kaos, Trump skal bruge, Det er minutia fik. Det er ikke de demonstrerende.
Men man må jo bare
og,
sige,
Bjarne, lad mig gøre den færdig. Ja. Og Bjarne, her er jeg jo fuldstændig på linje med din ven Ed Luce fra Financial Times.
Ja.
At det er som sagde meget, som skrev en vidunderlig klumme, som jeg også sendte til dig.
Ja, men altså, det er jo det er jo mit svage punkt. Hvis Financial Times mener et eller andet, så er jeg som regel enig.
Og det synes jeg er vigtigt, at det er dem, der skulle stå op for retten til at protestere. Dem, der skulle stå op for faktisk sige, her er tale om, alt er ikke harmonisk, og der er sindssygt oprop. Men her alt i alt tale om... Om relativt fredelige demonstrationer, at det er dem, der sender bevæbnet politiet og skaber jo en situation i USA, hvor der er over 2.000. Så det vil sige, det er dem, der rent faktisk dem, der hjælper Donald Trump. Det er minutia fik, som hjælper Donald Trump ved at fremkalde det på campus, som han skal bruge. Men til demonstranterne vil jeg sige en anden ting, og det er, jeg synes, at det er meget klart, at protestkultur i dag må være noget andet, end den var i 60'erne. Fordi når du står på de her... I 60'erne tog du hen formodning om, at du havde en appel ud i en arbejderklasse og en middelklasse. I dag er campus noget andet. Campus er privilegeret sted, som arbejderklassen kan have rigtig meget imod, end de havde dengang. Og hvis du vil vinde sådan en, dagsorden, så er spørgsmålet, hvad er din appel i sådan en demonstration? Hvad er det egentlig? Hvad er i stedet for din vrede? Hvad er så din måde at gribe det omkringliggende samfunds hjerter på? Mm. Hvad er faktisk den effektive protest i dag? For det sjove er, de her demonstranter i det omfang, hvor de ønsker en våbenhvile, så holder de jo faktisk ikke samfundet fast på andet, end det deres egen præsident har sagt. I det omfang, at de ønsker en tostatsløsning, så gør de jo ikke andet end at holde samfundet fast på det, som de ønsker selv. Så jeg synes, de har en opgave at sige, hvordan får man en protest, som griber ud og vinder dem udenfor. Tredje ting er, jeg synes, det skal være så, at de her demonstranter har også et problem i forhold til at gøre det helt klart. Problemet er ikke, hvad Israel er. Problemet er, hvad Israel gør. Og det gælder alle demonstranter. Altså, problemet er, hvad Israel gør i forhold til Gaza. Det er ikke, at du har en jødisk stat, og jeg bryder mig ikke om...
Altså, from the river to the sea.
Nå, men der vil jeg så sige omvendt, altså, at man har alle mulige slogans og sådan noget, herregud, men de skal fandme gøre det klart, at det der med, at vi dismantle the Zionist system og sådan noget, tage det op til det maksimum, der taber du jo alle dem rundt om dig. Du står faktisk med...
Jeg tror nok, at det slogan, der handler om... Så man skal forstå, hvad det drejer sig om, for at forstå, hvad det egentlig betyder. Det drejer sig om, at Israel ikke skal findes. Det er nok en dårlig idé i forhold til, hvordan man driver den her protest. Det vil bare sige.
Bjarne, det du skal huske på, det er det her. Her taler vi ikke om legitimitet. Her taler vi om legalitet. Mm. Her taler vi om, at du går ind og rydder, at du går ind med politi og faktisk rydder en demonstration. Og der har demonstranterne jo et andet problem. Og det er, at vi laver demonstrationer, det at vi protesterer, det er jo at gøre verden en lille smule usikker. Det er faktisk det, du vil med det. Du vil gøre verden en lille smule usikker for at henlede opmærksomheden på noget, som er totalt uacceptabelt. Du vil vække folk, og der har de her demonstranter jo det problem, at de her vil have safe spaces i lang tid. Der har du ligesom haft en kultur, hvor du siger, at ord kan være lige så slemme som handlinger. Og for i min verden er det absurd, at vi vil forbyde, der er jo kommet i sidste uge, er der blevet stemt et lovforslag igennem i repræsentanternes hus, som hedder Awareness Antisemitism Act, hvor du vil i USA kriminalisere kritik af Israel for at begå krigsforbrydelser. Hvor du vil i USA kriminalisere kritik af zionisme, som kritik af antisemitisme. Det er altså virkelig alvorligt. Det her må du sige, det kan være taktisk dumt, det kan være moralsk dumt, men selvfølgelig skal man have lov til at demonstrere og råbe from the river to the sea. Det skal ikke være forbudt i USA. Du bliver nødt til at acceptere, ligesom jeg synes, at Dansk Folkeparti har al mulig ret i verden til at bruge befrielsesdagen i Danmark til at sige, at nu har Mette Frederiksen givet hele staten til den europæiske union. Altså, du bliver nødt til at tilstå både dem, du er enig med, og dem, du er uenig med, et meget stort spillerum. Og det, der sker i USA lige nu, den her lovgivning er uhyggelig, det er jo, at de tager faktisk den allermest radikale del af woke-bevægelsen på ordet, og siger, ord er lige så slemme som handlinger. Og det, at campus skal være safe spaces for jødiske studerende. Og det, vi synes jo, at campus skal være safe spaces for alle. Men vi mener dog alligevel, at det leverer massive bomber til det, Biden selv kalder krigsforbrydelser i Gaza. Det er lidt værre end at sige grimme ord. Der ligger demonstranterne bare et dårligt sted.
Ja, og jeg tror ikke, der kan drives et stykke cigaretpapir ind imellem dine og mine holdninger til, hvad der skal være lovligt, og hvad der ikke skal være lovligt i forhold til både at demonstrere og ytre slogans, som man selv, jeg for mit vedkommende, helt sikkert også for dit, vil være helt uenig i, hvad enten det så gælder From the River to the Sea, eller hvad DF måtte kunne finde på i diverse videoer. Jeg tror bare, jeg er ude på at give sådan en eller anden form for stille taktisk rådgivning til de mennesker, der reelt gerne vil ændre noget i et samfund. Og der synes jeg bare, at den her 1968 parallel kan noget. Man skal bare huske de uroligheder, der var i Chicago omkring det demokratiske konvent dengang, som jo var sådan et direkte koblet til, at man gik fra at have Johnson som præsident, som velfærdspræsident i USA med en enorm opbakning, til at få Nixon, der jo så viste sig at være decideret kriminel, og som jo skabte grundlag.
Men en kæmpe klimapræsident.
Som jo, der var en meget, 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 meget dygtig politiker, men jo desværre jo kriminel, og som jo også grundlag nogle af de skillelinjer, vi så ser spille sig helt ud i dag. Altså det grundlægges jo der, den der modsætning imellem det, der betegner sig som progressiv på den ene side, og så det, der i dag er trumpisme på den anden side. Det er jo der, man for alvor får en acceleration af de skillelinjer i amerikansk politik. Det er han jo mesteren bag at gøre, ikke? Ja, der skal man, det der konvent, på den måde var det der konvent i 68 jo en urbegivenhed. Og der skal man jo bare huske, at jamen, der var der, altså det der politiet i Chicago tævede jo de der mennesker sønder sammen. De blev sendt på gaden af Chicagos borgmester Daley. Det var sådan en krydsning af P. Hækkerup og Erhard Jacobsen herhjemme, sådan du er sådan en klassisk betonsocialdemokrat, eller betondemokrat i USA, som simpelthen godt kunne lide fagforeninger og orden, men bestemt ikke kunne lide hippier og uorden. Og de opførte sig jo fuldstændig utilstedeligt. Altså det var, på alle måder var det jo myndighederne, øvrigheden, der havde uretten på sin side. Det hjalp bare ikke noget. Altså de der mennesker, der demonstrerede, altså netto-resultatet af det, de foretog sig den uge, var jo bare, at de fik flyttet udviklingen i den stik modsatte retning af, hvad de egentlig havde investeret deres liv og gerning i at gøre. Det synes jeg bare, man bliver nødt til at tænke over, også i dag.
Jamen Bjørn, du kan da ikke deraf slutte, at derfor skal man lade være med at protestere mod himmelråbende uretfærdigheder. At derfor skal man lade være med at protestere mod et svigt, som svækker USA. Det her, den krig i Gaza, svækker USA i verden. Den svækker Danmark i verden. Og de her studerende, hvis vi tager dem på Columbia, de er jo studerende på et universitet, hvor de bidrager. De bidrager med deres tuition til en kæmpe, kæmpe stor økonomi, som er ved at åbne et universitet i Tel Aviv, hvor de palæstinensiske studerende på Columbia i New York ingen gang selv må komme. Og hvis du følger de her, jeg ved ikke, om du, hvor meget du har set på de her demonstranters programmer, men det de laver jo en divestment-bevægelse, hvor de har omdelt et lille manifest i politisk økonomi, hvor de har sagt, det går Columbias penge til. Den her økonomi er vi en del af. Og det komiske er her, at her den rigtige analogi er jo til apartheid, der er jo til opgøret med Sydafrika i 1980'erne. For der havde du faktisk en bevægelse på de amerikanske universiteter, som blev udslagsgivende, og som endte med at føre til boykot af Sydafrika. Nå, og de her demonstranter, de påpeger så, de virksomheder støtter vi med vores lille bitte tuition, som er en lille del af det kæmpe, den kæmpe kapitalfond, som Columbia er blevet. Men det kan de ikke gøre noget ved på Columbia. Ved du, hvorfor de ikke kan det? Det er fordi, at for at øge afkastet, så har de ikke længere direkte investeringer. Så ligger alle deres investeringer i sådan nogle kapitalporteføljer hos kapitalfonde, hvor man faktisk ikke kan røre ved dem, uden at skulle sætte hele deres forretningsmodel på spil. Så de her unge demonstrerer jo sådan set et dilemma ind i kernen af kapitalisme. I dag er det sted, hvor man går og får sin fremtid formet og får nogle enestående muligheder, der bidrager man til nogle former for ødelæggelse, som er utroligt ubehagelige, og som dem, der forvalter ingen gang, hvis du vil, det synes jeg, de skal demonstrere imod og skal tydeliggøre.
Jamen, det er dit råd, og jeg vil jo tænke, at man skulle tænke lidt over, hvordan kapitalismen egentlig er indrettet, og over, hvad der egentlig bliver effekten af.
Jamen, Bjørn, det her er der at tænke over, hvordan kapitalismen er indrettet. Det er der at forholde dig til, hvad er det for nogle investeringer, som vi er en del af, når vi har kritik af PFA herhjemme for at støtte East African Crude Oil Pipeline, noget som jeg ved, børsen går meget op i, for det er jo en stor investeringsportefølje. Det er der netop at forholde sig til, hvad er det for en økonomi, jeg er en del af, og hvad gør de penge, jeg har ved den verden, jeg lever i?
Ja, og det tænker jeg ikke, at vi får dækket i dag, men jeg vil jo tro, at de allerfleste danskere kvæg deres pensionsopsparing mere eller mindre direkte, ofte særdeles indirekte, har deres egen sparepenge bundet op i en eller anden form for økonomisk forbindelse til noget, de ikke umiddelbart går ind for, og måske endda er temmelig meget imod.
Ja, og der er der en opgave både for Børsen og Information, at oplyse folk om, hvilket spillerum man har der. Jeg taler ikke om sådan noget totale rene hænders politik, at alt, hvad man investerer i, skal korrespondere et til et med det, man gerne vil opnå.
Så vil der heller ikke være ret meget at investere i, Rune?
Nej, men Bjarne, du kan jo ikke slutte derfra, at fordi at Columbia er blevet en kapitalfond, som har det her investeringsimperativ, at derfor er alting i orden.
Nej, og det altså, gør
det,
jeg heller ikke.
Jeg mener med, Bjarne, du bliver nødt til at tale om politisk økonomi.
Jo, men det gør jeg hele tiden, og der er det bare, at jeg er jo pragmatiker hele vejen igennem, og du er det kun, når du interviewer Lars Løkke. men lad os slutte, og det er jeg ked af, at du skulle egentlig have det sidste ord på den her, men fordi jeg skal nemlig indlede den næste. Og det handler om arbejde.
Tag den, Bjarne.
Ja, det handler om arbejde, og det er jo fordi vores statsminister Mette Frederiksen foretog jo sådan endnu et markant herresving i anledning af 1. maj, og følte sig kaldet til ligesom at korrigere sig selv i forhold til det, hun meget længe har sagt om arbejde, betydningen af arbejde, arbejdsmoral og mængden af arbejde i Danmark i forhold til vores velfærdsmodel og i forhold til at finansiere nye udfordringer, ikke mindst sikkerhedsudfordringer op mod Rusland. Der har hun jo givet en lang række tilkendegivelser, inklusive et interview med mig, om at det der med kortere arbejdstid eller mindre arbejde som sådan, altså simpelthen direkte strider imod alt det andet, vi vil i Danmark. Og det er ikke længere altså et synspunkt.
Og det synes du, det var dejligt, da hun sagde det.
Ja, det synes jeg var vidunderligt, da hun sagde det. Det vil jeg gerne stå ved. Og, men det er jo ikke bare, fordi jeg er underlig. Jeg er jo også i et eller andet omfang underlig. Men det er jo fordi, at jeg synes, at hun der vendte tilbage til det, der jo har været synspunktet i Socialdemokratiet i rigtig mange år. Og i den kreds af partier, der sådan konkret bakker op om den danske velfærdsstat ved at skifte til at have magten i rigtig mange år. Nemlig, at der er en tæt og direkte sammenhæng imellem, hvor meget vi arbejder samlet set som folk på den ene side, og hvilket samfund vi kan have på den anden side. Og der er jo, og det jeg egentlig bare gerne vil diskutere med dig, det er jo den der vilde, altså nu mener Mette Frederiksen, det er så åbenbart ikke så meget mere, eller hvad ved jeg. Hun følte i hvert fald, hun skulle tage afstand fra det, og egentlig synes jeg ikke, det skal ikke handle om hende, fordi det, der er blevet forsket meget i, det skal mere handle om fænomenet. Altså, at det der grundlæggende princip, synes jeg jo, der er nogle helt vanvittige misforståelser omkring. Altså, det Mette Frederiksen ikke følte, hun kunne blive stående på at mene, jamen det er jo det, der har været konsensus, det har jo været det selvfølgelige i en lang, lang årrække. Mere præcis den årrække, hvor Danmark er blevet et meget rigere samfund, og hvor vores velfærdsmodel er blevet bæredygtig. Og det er jo ikke et borgerligt, eller et liberalt, eller et koldt, eller et kynisk, eller sådan økonomisk excel-synspunkt. Det er jo fuldstændig, altså det sidder jo i Socialdemokratiets DNA. Altså den, der må nok have skrevet det klarest, det er jo Mogens Lykketoft, som udgav sådan en, en publikation i 90'erne, der hed den hed bare Velfærd og Arbejde. Og det var bare, det blev bare smadret igennem, at altså, hvor meget vi arbejder, hænger direkte sammen med, hvor meget velfærd vi kan få. Så værsgo. Og jeg synes bare, det er interessant, at man ikke, at det er kontroversielt. Altså, man ikke kan stå på det synspunkt, som landets socialdemokratiske statsminister. Og så synes jeg, det er interessant, at over til højre for midten, hvor man jo skulle synes, at det var relativt nemt, eller relativt naturligt, at stå ved, at det nok er en god idé, at vi arbejder temmelig meget i Danmark, og at mange af os arbejder, at der er man på en eller anden måde også på vej væk, for det der jo ellers har været en meget, meget stærk konsensus, som jo er bagt ind i regnereglerne, det er bagt ind i budgetloven, det er bagt ind i de mellemfristede økonomiske planer, det er sådan bagt ind i hele styringen af vores demokrati. Fordi over til højre for midten, der har man jo det store problem, at det der med at være borgerlig, det er der ikke rigtig nogen, der kan finde ud af, hvad det betyder, eller i hvert fald kan man sige, når man prøver at finde ud af, hvad det betyder, så når man frem til noget ret forskelligt, alt efter om man er meget liberal eller meget konservativ. Og hvis man skal have magten i Danmark, så skal man jo holde sammen om et eller andet, og det leder man så med lys og lygte efter. Og en af de ting, man har fundet, man godt kan holde sammen om, det er, at familien er vigtig. Og hvis familien er vigtig, skal den også have noget mere tid. Og der er man faktisk begyndt at vende sig altså imod de her tanker om, at vi skal arbejde meget eller mere. Og i et eller andet omfang begyndt at gøre fælles sag med synspunkter, man normalt ville betegne som venstreorienteret, altså synspunkter, der altså forfattere og meningsdannere, der taler imod stress, pres, taler for mere tid og fylde i livet ved siden af arbejdet. Helt spændende og relevant. Men det er jo bare en interessant altså dobbeltbevægelse væk fra noget, som uanset hvad man mener om det, jeg er egentlig spændt på, hvad du mener om det, så må man bare sige, altså lige for et øjeblik siden, havde vi en stenhård konsensus i Danmark, der vel at mærke har, altså venten man kan lide eller ej, har virket enormt godt i forhold til, hvilket velfærdssamfund vi har, som nu er under en eller anden form for opbrud. Der i hvert fald, altså man spiller jo stadigvæk efter reglerne, der er jo ingen, der har tur at lave om på hverken regneregler eller budgetlov eller noget. Men der er simpelthen ikke nogen, der tør stå ved der i realiteten er systemkoden til vores velfærdssamfund. Det er da interessant.
Ja, altså, jeg synes, det er så svært, fordi det er meget vanskeligt ikke at gå ind i pædagogikken i det. Mm. Fordi det der ligesom er...
Det må du gerne.
Nej, men jeg synes, der er jo et grundlæggende... Så her deler vi fuldstændigt udgangspunkt, det er, eller præmis vil jeg sige, vi deler horisont her, det er, at det der får vores samfund til at hænge sammen, det er, at alle ikke alene bidrager, men at det er tydeligt og synligt, at alle bidrager. Altså, at vi er et arbejdsfællesskab, og det der gør, at vi kan fordele så meget imellem os, som vi gør, og det der gør, at vi kan kræve, at jeg skal ikke finde mig i, at den og den har det så dårligt, og jeg skal ikke finde mig i, at mine bedsteforældre ikke får den service, de skal have. Det er, at vi er et arbejdsfællesskab, og det er ligesom også, at det uanset, hvad du ellers kommer med, uanset, hvad du kommer med af værdier og principper, så tror vi på, at inde på arbejdsmarkedet, der bidrager vi på en måde, som skaber nogle kontrakter imellem os, der gør os til et samfund, der gør også, at vi kan udrette ret store ting i fællesskab. Og den kontrakt er jo ikke en, som har været der en gang for alle, og så bliver udfordret. Det er jo en, der hele tiden skal forhandles. Den er hele tiden, der hele tiden, så altså din held Svend Auken, da han, dit kolossale, lysende fyrtårn forbillede Svend Auken. Da han stoppede, der kan jeg huske, hans største præstation nogensinde, det var efterlønnen. Og det var jo fordi, for ham var det en del af arbejdskontrakten. Det var, at der var nogen, der kunne gå, mens andre de kunne blive ved med at give. Og der synes jeg, det der er sket under hendes regering, det er jo, at det er blevet moraliseret på sådan en fuldstændigt ulidelig måde. Altså, det er jo virkelig blevet til sådan noget, et mål i sig selv at arbejde, og sådan en forestilling om den politiske leder som en vækkelsesprædikant. Vi andre har ikke forstået alvoren. Vi ligger i en dogmatisk, magelig slummer, og nu skal vi fandme nede med at have hammeren. Og hvis vi ikke får den hammer, så er det fordi, vi holder med Putin. Altså, det er jo blevet en fuldstændig karikeret og latterlig dagsorden, som er ført til et maksimum.
Af irritation.
Hvad siger du?
Af irritation.
Ja, jamen hun har ført den til et maksimum af skide værd med trepart og skide værd med tidligere forliger. Nu har vi et lille bitte flertal minimal parlamentarisme. Og så tager hun jo alle synspunkter maksimalt uden mellemregninger, og så svinger hun mellem de der maksimale synspunkter uden mellemregninger. Så for mig, det her hun laver nu, er egentlig mere, har egentlig mere med hendes ledelsesstil og hendes møde med Danmark at gøre, end de har noget at gøre med det, de borgerlige går og tumler med. Det, jeg tror, jeg synes, de borgerlige går og tumler med, det er jo, hvordan, som jeg faktisk synes er mere interessant, men det hænger jo sammen med hele den diskussion, du har med mistrivsel, og den diskussion, du har med stress og perfektionisme og mental load. Altså, det handler jo det hele om, hvad er det, hvordan indretter vi vores samfund? Hvordan får vi en måde, hvordan skaber vi et samfund, så vi kan bidrage mest muligt, uden at vi svigter vores familier hele tiden? Og den diskussion, der er derovre, synes jeg egentlig er relevant. Og det synes jeg, det er en god diskussion. Jeg synes selv, at der er nogle lidt mere... Altså, jeg kunne godt tænke mig, at man var meget mere offensiv i forhold til at flytte beskatning fra arbejde over på ejendom, og flytte beskatning rundt i vores system, så man på den måde faktisk gjorde det mere attraktivt at arbejde. Tog det der slogan alvorligt med, at det skal kunne betale sig arbejde. Jeg så i den fortræffelige avis Børsen, som jeg jo læser med stor fornøjelse og det store oplysning, der sagde Lars Rode jo, da han gik af, at det stærkeste parti i Danmark, kan du huske, hvad han sagde?
Mm.
Det var Boligejerpartiet.
Mm.
At ja, dem måtte man ikke røre. Og der synes jeg jo er en, der synes jeg er en kamp for det arbejdende Danmark. Det, og det synes jeg er en rigtig kamp.
Men der, jeg tror faktisk, vi kan finde hinanden her, ikke? Fordi jeg er meget enig med dig i, at hele, altså hele ideen om, at man ligesom skulle kunne moralisere sig til et højere arbejdsudbud, er jo helt håbløs. Altså at det er jo ligesom, at man har ville løbe udenom, og når vi siger mand her, så tænker jeg på landets statsminister, jeg tænker også på Kåre Dybvad, som skrev bogen om det her. Men altså, man bevæger sig først væk fra den reformkurs, man har ligget på i mange, mange år, hvor man konkret har vedstået, at arbejde er lige med velfærd, og derfor er reformer, der giver mere arbejde, lige med mere velfærd, og det er meget socialdemokratisk. Det vil man ikke være ved, det vil man væk fra. Så efter at have været på vildspor i en 4 år, så skulle man så tilbage på sporet, men jo ikke sådan rigtig tilbage på sporet, fordi de der instrumenter, vi taler om, skattereformer, reformer overførselsindkomst osv., det er ikke så rart. Det er rarere ligesom at tage en moralsdebat. Det er rarere at gøre det hele til kommunikation. Det er rarere at gøre det hele til værdipolitik. Og det mener jeg har været håbløst, altså fra udgangspunktet. Altså der er der ingen almindelige middelklasse danskere, der har lyst til at blive råbt ind i hovedet, at de ikke gør det godt nok. Det må da snarere være sådan, at man anerkender folks arbejdsindsats. Man taler til den samfundskontrakt, der handler om sammenhængen mellem arbejde, velfærd, tryghed, sikkerhed. Og så påtager man sig som politisk leder den opgave at indrette sig af samfundet sådan, at det faktisk kan betale sig at arbejde. Og det er jo det, man på en eller anden måde har misset. Men det, der bare gør mig bekymret, det er jo sådan dobbeltbevægelsen væk fra den her mekanisme, fordi så vidt jeg kan se, så kan man sige, hvis den bliver ført fuldt igennem, så ender det at det bliver Socialdemokratiet, der trækker det korte strå. Fordi den debat, der udfordrer sig til højre for midten, som du beskriver, som jo er interessant på nogle punkter, den kan man jo tage med langt store sindsro, hvis man er borgerlig, fordi der har man ikke noget ønske om en meget stor velfærdsstat. Altså der kan man jo sige, jamen mindre arbejde lige med mindre velfærd, ja, hvad så?
Altså,
det tager vi stille og roligt. Egentlig synes vi, der er for meget af det i forvejen.
Nu laver jeg en analogi med meget, meget, meget store forskelle.
Og det bliver den sidste.
Hvad siger du? Ja. Nej, men det er, de borgerlige er ikke på slogan-niveau tilhængere af meget stor velfærd. De er ikke på slogan-niveau. Men deres vælgere lever jo med, at det, der skaber personlig frihed, det er social frihed, det er velfærd. Og derfor minder det lidt om de der republikanere i USA, som er imod abort. Officielt er de imod abort, fordi de tænker, at de andre kæmper den hjem. De andre skal nok kæmpe aborten hjem. Og pludselig står de og har fandme sat aborten på spil, og det er deres egen døtre, det Det er deres egen søstre, det er kvinder, de selv kender, der skal rejse over fire stater og give $75,000 for at få en abort. Og så har du taget frihed fra folk, og det er det, jeg mener, Bjarne. På den måde, så kan de godt leve med det på slogan-niveau, men de kan ikke bære den igennem.
Men jeg er helt enig med dig. Jeg tror, den analogi holder, og den skal stå som et udråbstegn her til sidst i den her podcast. Jeg tror, du har helt ret. Altså, og på den måde er der jo parallelitet her. Socialdemokratiet kan jo ikke holde til, mindre velfærd, og derfor er de prydet til også at finde ud af at drive på med, at vi et eller andet sted arbejder nok i det danske samfund. De borgerlige tror, de kan holde til et mindre velfærdssamfund, men det tror jeg i realiteten ikke, de kan, hvis de faktisk spørger deres vælgere. Og det er jo det, der gør det her dramatisk. Altså, at man på en eller anden måde af sådan bekvemlighedshensyn, og måske med blår i øjnene, viger fra en nødvendig dagsorden, hvis man for alvor får tænkt sig om. Yes, det var, hvad vi nåede. Vi er over timen. Tusind tak for dit besøg på Børsen, Rune. Vi ses på information næste uge.
Vi tager fat i den politiske økonomi og kapitalisme, der er det hele igen i næste uge.
Det er det, vi gør.